Are you smiling now? Amen. Alam niyo, sa gitna ng mga kalamidad na ganito, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kawalan, we have to smile. Because God is faithful. Amen? God is faithful. Amen? Yan ang katotohanan ng salita. Nabago ba ang faithfulness ng Lord nang lumubog ang provident? Hindi. Nang salantain ang norte, nabago ba ang katapatan ng Panginoon? Hindi. Yun ang katotohanan eh. And we have to live on the truth, on the Word of God. Kanina pong umaga, tupong linggo to, tanong na tanong ang wife ko kasi nasa Rev 5 siya. May pakakanta ka ba? Wala. Wala pang sinasabi ang Lord. Kasi wala pa akong nasa isip na gustong ibasabi ng Lord. And I was taking my shower this morning. The Lord told me ang isang awit na inaawit natin. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. May Tagalog to. Bahala na lang mamaya kung sakaling awitin natin. Amen ba? Ngayon po, sa aking pagbabasa at pagmumuni-muni, Lord, ano ba ang gusto mo ibahagi natin sa mga kapatiran? I came across what Charles Swindoll said, no? It's a Christian writer. Sinabi niya, attitude. Kaya doon sa apat na klase ng tao who make things happen, who watch things happen, who wonder what happened, and those who don't know that anything happened, ibalik po natin yung attitude. Lahat po tayo may kanikanyang attitude, right? Sabi ni Charles Swindon, attitude is more important than the past, than education, than money, than circumstances, than failures, than successes, than what other people think or say or do. It is more important than appearance, giftedness, or skill. It will make or break a company, a church, a home. The remarkable thing is we have a choice every day regarding the attitude we will embrace for that day. We cannot change our past. We cannot change the fact that people will act in a certain way. We cannot change the inevitable. The only thing we can do is play on the one string we have. One string sa gitara. And that is our attitude. He said he is convinced that life is 10% what happens to him or to us, and 90% how he reacts to it or how we react. We are in charge of our attitude. Amen? Ngayon, tanong. Sino sa inyo ang nag-react kaagad sa pagbibigay last week nang tumawag ang ating kapatiran ng pagsaklolo, pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo? Alam ko lahat kayo gumalaw. And I am still continuing to ask you to still react, because kung makikita niyo po ang mga mukha, hindi ko alam kung lahat kayo nakakita sa television regarding ang sitwasyon po ng Norte, yung pong mga taga Pangasinan dito, yung pong mga taga Ilocos, yung pong mga nasa pinanggaling ang mga nasa Norteng kalugaran ng ating bansa. Nakikita po natin ang lungkot, kabalisahan, kawalan sa kanilang mga mukha. Kahapon ba ng umaga yon? I was watching yung news. Nagtakbuhang bigla kasi nandun ako sa coverage ng SM Pangasinan na lumubog at biglang nagkaroon ng komosyon, nagtakbuhan ng tao. Hindi malam ang saan susulong. Takbo dito, kaliwa-kaliwa, sakay ng tricycle na hindi maintindihan. Bakit? Ang sabi nung reporter, yung dam sasabog. San Roque Dam na nagpalabas ng tubig kaya nagbaha. So, only to find out later on na false balita, false report. Matapayapa naman ang mga puso ng tao. Subalit, kitang-kita po sa mga mukha ang kawalaan ng pag-asa. Kawalaan ng uuwian dahil tinangay po ang kanilang mga kabahayan. Sa ating pong naririto sa Maynila, sa ating pong naririto sa ating worship service, ano po ang nagiging mensahe sa atin ng mga nangyayari sa ating bansa? Huwag na po tayong lumabas. Huwag na po nating isipin ang Samoa. Huwag na po nating isipin ang Indonesia. Huwag na po nating isipin ang India. Dito na lang po, tignan natin ang ating bansa. Kaya na po sa ating pagsamba sa ating Panginoon, we prayed sa ating Panginoon, sa ating pag-awit, heal our land, bless our land. Kailangan po natin itong ulit-ulitin sa ating pamumuhay. Inawit natin kanina, sabi natin, it's you I live for every day. Asan yung apo ko? It's you I live for every day. I'll follow after you every day. I walk with you, my Lord. Ibalik po natin yan sa attitude natin. How do we react to the messages of the Lord through our Sunday worship, through the things happening around us? Last week po, prosperity in the spirit, soul, and body. How did we react? Did we react positively? Did we really walk the walk na sinasabi ng Lord last week? Now that tayo po ay dumadaan sa mga kalamidad na ganito, paano tayo lumalakad? Paano tayo nagre-react? Come on, people. Come on, church. Smile. Smile. Asan po kayo nang bumabagyo? Lahat ba kayo nasa bahay? Yung ba nasa opisina? Or kung sasagutin natin ang ating katanungan, maybe some of you are on the roof. Maybe some of you are on the streets. We're on the streets. Huh? Sabi nyo nga, nasa bahay. Oo nga. In your homes, on the roof, in the street, in the place where you are nung kayo'y binabagyo. Yung iba trying to save personal things and properties, trying to help others and save others. Were you praying and interceding. Sabi natin, 10% what happens to us, 90% how we react. Did we react according to the bulong or to the whisper of the Holy Spirit in us? Sabi po na salita ng Diyos, rejoice always, pray without ceasing. Sumusunod po ba tayo sa bulong ng Panginoon na tayo manalangin walang patumangga? Meron po rin akong nabasa, sabi po, desperate dependence. Pwede pong basahin natin ang salita ng Diyos sa Psalm 69 verse 2. Awit. Anim na putsyam. Isa hanggang dalawa. Sabi ng English, save me, O God, for the waters have come up to my neck. I seek in the miry depths where there is no foothold. I have come into the deep waters. The flood engulfed me. Sabi po sa Tagalog, O Diyos, iligtas mo, iahon sa tubig sa pagkalubog kong abot na sa leeg. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malaking along nagngangalit. Nakakita na po ba kayo ng taong nalulunog? Siguro sa movie, sa television, we have seen how they portray yung paano malulunod yung isang tao, yung halos lumulubog, nakakawag, sipa, kampay ng kamay. Sabi nga, ginagawa niyang lahat sa kanyang kakayanan para sa po ay lumutang, wag lumubog. Kaya lang, sabi nga, his struggle, however, keeps him from being rescued by a lifeguard. Kailangan po tayong tumigil sa ating pagiging panic, sa ating pagpanik bago tayo matulungan. Katulad din po sa ating buhay, where circumstances become so overwhelming that it feels like a flood, ano po ang ating response? Hinahayaan ba nating mag-worry tayo? Hawakan tayo ng worry? Hawakan tayo ng takot? Pag nag-umpisa po tayo mag-panic at mag-struggle, sa ang ating effort po to keep afloat is useless. Hapayaan po nating iligtas po tayo ng ating tagapagligtas. Let us grab on to God, pray to God, and depend on Him for divine help. God allows crisis to happen in our lives to wake us up. Wake us up to our desperate need for Christ. Pagdating po ng mga panahon na ito, huwag po tayong pumili ng pagpapanik at iligtas natin ang ating mga sarili. We can choose to be still, pray, and let our lifeguard take charge. Kaya po, napaka-importante po ng mga katotohanan po ng salita ng buhay. Napaka-importante po na ang pundasyon natin ay ang salita, ang katotohanan, ang tanging daan, at ang tanging buhay. The Lord Jesus Christ ang ating pundasyon ng buhay. Kaya po bumabalik po ako sa nakaraang linggong mensahe. Word of life, work of the Holy Spirit, and our willingness to react positively to what the Lord is telling us. Amen po ba? Amen po ba? So can you now smile? Because our God is faithful. Our God has new mercies every morning. Every morning, may bagong habag ang ating Panginoon. Balik-balikan po natin, mga kapatid, ang katotohanan po ng salita ng Diyos sa buhay natin. Huwag po tayong dumako sa estado ng ating buhay. Binanggit ko po ang undoy, binanggit ko po ang pepeng o ang piping, whoever is talking. Pero sa ating pong estado sa buhay, maaaring pong hindi po tayo dumaan sa bagyo, hindi po tayo dumaan sa baha, pero still, we pity ourselves. Bakit? Sa kawalaan natin. Bakit mo titignan ang kawalaan natin? Anak ka ba ng Diyos? But konti lang ang sumagot, anak ka ba ng Diyos? So what do you have? What the Father has is ours. Amen? So it's really our reaction that matters. We have to do our part. Maliligtas ba tayo kung hindi tayo nag-respond positively to the call of the Lord? We have to do our part. It's for free. But we have to do our part. We have to act. That is why, sabi nga ng founding pastor natin doon, acting on the Word of God. We always act on the truth of the Word of God. Meron po akong nakita sa aking pagtatanong sa Panginoon. Sabi niya sa Psalm 16 verse 8. Pakitignan po natin. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I will not be shaken or moved. Ang sabi po sa Tagalog, nababadit kong na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya'y kailanman, hindi ako matitinag. Amen? Alam niyo po, nung pong nagbabagyo ng undoy, nasa opisina po ako. At lagi po akong tinatawagan ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, umiga na. Bakit? Ang tubig tumataas na. Hindi ako nung basta makaalis, no? Because really, I have to do something else pa. Nakita ng tawag. Sabi ko, okay lang yan. Pero siyempre, no, ang flesh natin is weak, no? The spirit is willing, the flesh is weak. Medyo inaanuhan din ako ng kaba dahil nga, let me tell you one thing. Sa aming pong lugar, ordinaryong storm o bagyo, nagbabaha po ang aming bahay. Laging nagsisip in sa ilalim ng flooring yung pong aming dalawang kwarto sa baba. Kasi po, dati yon is ground level. Kapantay po ng kalye. Nakatong po, nagpagawa ng kalye ang Pasig, tumaas po ang level ng street. Naiwanan po yung aking pambabang kwarto. Always po yon pinabaha, inaakit ng tubig. Pero this time po, this time, umakit ang tubig sa Provident, umakit ang tubig doon sa mga subdivision sa likuran namin sa Sir Raymundo Streets. Nagbaha ng ubod na taas. Hindi po binaha ang aming bahay. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. I am receiving that as a miracle from the Lord. Bakit? Andun po si Apo. At alam ko, yung panalangin namin na Lord, huwag mo namang paranasin kami ng problemang masyadong baka maano yung aming maliit na kasama ng sa bahay. Anyway, that's a miracle from the Lord. I left the office at 12 o'clock. Sabi ko nga kay Sister Mons, nagkawayan kami. I left the office at 12 o'clock. I reached the house at 4 p.m. Sabi ko, ang tagal ng biyahe ko kasi walang masakyan. Walang bus, walang jeep, lakad sa kayang ginawa ko. Ultimately, I was home. Pero yun nga, nagulat ako, yung supposedly dadaanan akong baha, walang baha. Yung bahay namin, na usually binabaha ang aming pangilalim, tuyo. Thank you, Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. At doon ko lang nakita kung paano nalalasa ang undoy. Kung paano nagbigay ng pagkawala. Doon ko lang the next day, nalaman ko po na isa naming kasamahan na taga may malapit sa may Commonwealth yun, sa may batasan, nilubog ang bahay, pumalik sila sa second floor. At kitang-kita mo ang lungkot sa mukha nung siya ipumasok. But they are recovering now, just as other ng ating mga kapatiran ay nakakabawi na. Sabi po ng Panginoong Jesus sa Juan 16, sabi niya sa unang bahagi, in this world you will have trouble. Diba? Totoo naman yan eh, sabi ng Lord. In this world, you will have trouble. Kahit na po, hindi exciting isipin yung sinabi ng Panginoon, napaka-importante po na tignan natin ang katotohanan. Ang issue po dito ay hindi po yung trouble. Because alam po natin, gaya nga po ng katotohanan ng salita ng Diyos, darating po ang trouble o ang storm. Ang attention po natin should be on how we respond pagdating po ang sakuna o ang problema. Ang popular po na kasabihan o na sinasabi ng karamihan na pag dumaan tayo sa storm, will make us stronger. Tingnan po natin ang katotohanan. Hindi po it will make us stronger. Ang katotohanan po, it reveals the strength already there. No? Sa pagtatayo po natin ng ating bahay, sa pagtatayo po ng ating buhay, kung ang puntasyon po natin ay bato, ando na po ang tibay at kalakasan ng buhay o ng ating bahay. So, hindi po sa pagdaan ng unos tayo tibay, kundi sa ating pagpupundasyon sa ating buhay. Babalik na naman po ako sa karaang linggo. Foundation in the Word of Life. At doon po tayo dapat matutong mag-react sa katotohanan po ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Iba-iba po ang ating antas. Iba-iba po ang ating antas ng pananalig. Hindi po ba? Tayo ay, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng measure of faith. Iba po ang antas ng pananalig ng ating punong pastor, ng ating mga pastor, ng ating mga manggagawa. Kaya po, iba-iba din ang nagiging antas ng ating pag-respond. Pero kung tayo po ay dadako sa katotohanan ng salita ng buhay, ano po ang pangako ng Panginoon? We can do all things in Christ. We can do all things in Christ. Kaya po, sa ating pong dinaraanan ngayon, bagamat tayo ay tagang directly binaha, nawalan, naubusan, o tayo po ngayon ay dati nang hindi meron. Ano? Wala pong pinipili ang problema sa buhay. Wala pong pinipili ang kalamidad. Maituturo mo ba doon sa mga nakalunod bahay sino mahirap at mayaman? Maituturo mo ba sino o pinagbaba yung pera? Hindi sila binaha sa pagdahil ng tubig na maragasa? Wala pong maliit, wala pong maki sa ating Diyos. Pero ang mga pinagpala ng Diyos ay yung may nalig at pasok sa kanyang salita sa buhay. Kaya mga kapatid, ngayon pa lamang po, uunahin. Let us give. You want a miracle? Give. You want to prosper? Give. At ang salita ng Diyos ay maganapan sa buhay natin. Give, and it shall be given back unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, let the Lord give it back to you. Give. Kasi tayo, kumain tayo eh. Ilang beses kayo kumain kahapon? Sino yung sumabot ng lima? Ilang beses kayo kumain kahapon? The usual is tatlo. But most of us are eating more. Kaya nga nung last week, ang sama ng aking dibdib. Kasi narinig ko yung Lord yung masiba. Really, I responded positively dun sa Lord na masiba. Kasi kumakain ako sa umaga, kumakain ako sa in-between, may kain pa ako sa tanghali, may, no? Let us respond positively. Tanggalin natin konti yung pagkamasiba natin. And what we will spend for that being masiba is just give. Akala ko tapos na yung unit. Akala ko tapos na yung pepeng. Marami pa pong bagyo at kalamidad na nasa puso natin. We have to really wash it away. Kaya tayo binabagyo at binabaha. It is really, paano ba ko sabihin yun? A redo at what? Bakit binaha? Because marami ng masama. Marami ng marumi. Gustong hugas ng Panginoon. Kaya tayo binabaha. At nakita niyo po ang nagkabasura sa mga subdivision, mayaman, sa mga estero ng mga mahihirap, ano nakakalat? Basura. When we were worshiping kanina, ano sabi ng Lord to our present worship leader? Lord, tanggalin mo po ang basura ng buhay ko. Tanggalin mo po ang basura ng buhay ko. Can we just pause right now and let us pray? Father, tinatangkap po namin ang paalala mo sa amin sa umagang ito, Panginoon, na bagamat hindi po kami dumaan sa baha, sa bagyo, Panginoon, marami pong basura sa buhay ko. Lord, ano po ang pwedeng kumalaw sa basurang ito, Panginoon? Apart from you, Lord, ano kong kayang gawin? Subalit, alam ko po, Panginoon, ang pangako mo na sa aking paghingi ng tawad sa iyo, ikaw ang Diyos na magpapatawad sa akin, lilinis ng aking karumihan. Lord, tanggalin mo po ang lahat ng basura sa buhay ko. Inaan po, Lord, ang paglilinis mo sa buhay ko at pagbibigay mo sa akin ng willingness ko to obey your Holy Spirit sa buhay ko. Salamat po, Diyos. Tinatanggap ko po ang kalinisan mula sa iyo at ang kakayanan mabuhay sa ilalim ng iyong salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayun na pong umaga, paglabas ko ng bahay, ang unang-una ko pong nakita pagbukas ko ng gate, basura. Hindi ko kolekta. But we know, nang magpakumbaba tayo sa umagang ito, alam po natin, hinakot na po ng Lord ang basura sa puso natin. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po ng sino po sa inyo ang alam ko lang, hindi po lahat tayo ay mayroong mga computers. Amen po ba? Sino po sa inyo may computers dito? Taas ang kamay. Konti lang, no? And this po ay ito po ang science technology na nagbibigay sa atin ng advantage ng hindi ko na sasabing luho. Ang technology po ngayon ay hindi na po nagiging luho kundi need na rin, no? Look at the cellphone. Dating nag-aala sa anak mo dahil hindi pa nakaka-uwi, natawagan mo sa cellphone, okay lang ako dad, andito pa ako sa school. Okay lang ako dad, nakasakay na ako ng jeep. See? It's a blessing from the Lord. And let us use it properly. Let us react to it in the positive way. Meron po sa email. And it is a blessing from the Lord because napapataas po ang aking espiritu. Because ang kapatiran ay ginagamit ang ating computer. So ang email para po itaas ang ating mga espiritu o katayuan, no? Meron po ako natanggap from I think it originated from my sister-in-law about a message given by a brother in Christ, whether he is a Catholic, whatever, no, Protestant, but he gave a message from the Lord about Ondoy, about the floods. Sabi niya, sa mga nawan ng mahal sa buhay, sa mga nawalan ng bahay, sa mga nawalan ng sasakyan. Nakita niyo ba ang mga SUV na lumalangoy sa baha? Nakita niyo ba yung mga Honda, Civic na yan, lahat ng klase ng sasakyan, lumalangoy tubig baha. At ang kalimitang reaction ng tao ay hawak ang ulo at tinitigan ang kawalaan. Tinitignan ang mga nawala. No? Minsan nga narinig ko, yung ibang walang sasakyan, para bang sinasabi nila, butin lang walang nawala sa akin. Anyway, sabi po ng ating kapatid, I wouldn't mention the name, let us not focus on the things we lost. Huwag nating tingnan ang nawala. Bagkus, magpasalamat tayo doon sa mga natira sa atin. Because I bred, sabi niya, brother, I lost what I waited for 50 years of my life. I lost everything, sabi niya. Sabi nito kapatid natin, don't focus on what you have lost. Focus on what you still have. And what the Lord will give it to you. Or what the Lord will give you. New things the Lord will give you. And be grateful. Sabi, ano ka namang magiging grateful with all these things? To, we go back to the Word of God. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ concerning us. So kung inalaw ng Lord, sabi niya, pag inalaw ng Lord na mawalan ka, may ipapalit ang Lord na mas maganda, mas maayos. All we have to do is be grateful. Be thankful. Sabi niya, being grateful is a blessing magnet. Because what you focus of ay magmamanifest ang kung saan ka nakatuon. Kung nakatuwalaan, ano ang darating sa'yo? Kawalaan. But focus on the positive things sa buhay natin. Anong isang word of God? I've learned this from Pastor Rocky. Calling things to be as though they were. Calling things to be as though they were. So you have to confess the positive things. You have to confess what you are aspiring for and work on it and obey the word of life. Obey the Holy Spirit in our lives. No? Dahil apart from God, we cannot do anything. So we have to do it with the Lord. Amen? Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Basahin ko lang po itong isang bahagi ng the determining factor is the foundation that it was built on. Even in the midst of great trials, we can remain confident and unfazed when we choose to make God our foundation. When we turn to other options, we end up on shifting sands. Sabi po ng sumulat ng awit, we can trust that no matter how strong the winds and regardless of how storm lasts, gaano katagal ang bagyo, who choose to make the Most High their dwelling place can be assured of an overcoming and storm-proof life. Ang sabi po ng katotohanan ng salita ng Diyos, Psalm 46:1-3, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. There we will not fear, even though the earth be removed and the mountains be carried into the midst of the sea. Its water roar and be troubled, though the mountains shake its swelling. So nakikita po natin ang katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ang paghagupit ng bagyo, ang pagkatanggal ng bubong ng mga kabahayan, ang bakbaksak ng mga punong kahoy, ang bakbaksak ng mga poste, we can always have a present help from the Lord. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ay mananatili sa buhay ng bawat mananampalataya. May I share with you yung naging reaction po ng mga kalalakihan ng ating iglesia? Alam po natin, ang ating pastor, Pastor Nemi, ay lumubog sa baha, ang kanyang bahay. I was there, at most of us na nakapasyal doon, nakita po ang lagayan ng kanilang tahanan, at tunay po na talagang wala kang pupuntahan. Kung hindi pala nakapagpatayo si Pastor Nemi ng third floor doon sa kanyang bahay, sa mga ililigtas ng mga sundalo o sino man ang pwedeng magligtas sa kanya. But glory to God, hindi po nagmaliw ang Lord sa kanyang pagmamahal kay Pastor Nemi. The third floor, nakaligtas. At nakaligtas na rin po sa worry si Pastor Nemi. Paano na lilinisin ang kanyang kabahayan? Dahil po nag-respond positively ang mga kalalakihan sa lumakad doon. I was there one time only, Monday. At napasabak po tayo ng pagpapala ng putik. Eh alam niyo naman, may edad na rin tayo. No? Medyo makunti, pero hindi naman nasiraan ang loob. Sabi nga ng isang huwag niyong entertainin ang worry. Kasi nung pagdating ko doon, nakita ko si mga niya worried. No? But I know ang pagmamahal ng Lord ang magpapabalik ng kanyang sigla at saya at kalakasan. Sabi ng isang sumulat, huwag niyong entertainin ang worry because worry is a dark room where negatives are developed. So huwag kayong mag-worry. Ang mga madedevelop dyan, negatives. Ha? Huh? Let us go to the truth of the Word of God, that God is faithful and true, is able to do exceedingly, abundantly, beyond and above what we can ever pray for or ask for. Amen po ba? Kanyang parihan ang Diyos nating buhay. So, mga kapatid, gusto ko pong basahin lamang po ang mga ilan sa mga salita ng Diyos. Ito po ay alam kong alam na ninyong lahat, but remind us. Sabi po ng Hebrews 13, I will never leave you nor forsake you. Stand on the truth of the Word of God. 1 Thessalonians 5, 16, 17, 18. Rejoice always, pray without ceasing, and everything give thanks, for this is the will of Jesus for us, for you. Romans 8, 28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Do you love God? Are you called? Then, use the right foundation, the rock of all ages. And, sabi ko nga, sabi ng Ephesians 2:10, we are His workmanship created in Christ. Good works which God prepared beforehand that we should walk in them. So, it's time to respond positively sa Panginoon. Now that we know ang katapatan ng Diyos sa buhay natin, now that we know na hindi po nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos, now that we know na darating at darating ang Diyos sa buhay ng bawat isa, tanganan natin ang katotohanan ng salita ng buhay. Tanganan natin ang tanging daan para sa ating lahat, both the truth and the life. Tanganan natin ang buhay na pinagkaloob ng Panginoon sa ating lahat. Tayo po ay tumungo at manalangin. Hallelujah. Ora karamala kandara karalasi. Ora karandara karalasi. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong paalala sa aming lahat sa umagang ito. Salamat po na ikaw ang Diyos na nagpapaala sa amin sa lahat po ng parte na aming buhay, espiritu, kaluluwa at aming katawan. Salamat po, O Diyos, sa paalala mo sa amin sa mga nangyayari sa aming bansa sa pamamagitan po ni Ondoy, ni Pepeng, at sa lahat pa po ng mga bagay hindi magandang nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat at pinapupurihan ka sa pagiging Diyos namin na patuloy na tapat sa iyong mga pangako. Sa lahat po ng aming kakulangan, sa aming pagkilos, Panginoon, ayon sa iyong katotohanan, sa iyong salita sa aming buhay, humihingi po kami ng kapatawaran at humihingi po kami sa iyo ng kakayanan na mapagtagumpayan lahat, ang lahat ng balak upang kami ay makaayon sa iyong kanap na kalooban sa buhay naming lahat. Salamat po at kami po ay patuloy na pinagkakalooban mo ng ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan week after week, day after day. Salamat po sa katotohanan ng iyong katapatan sa buhay namin at sa amin pong narinig na paalala mo sa umagang ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng kakayanan tumugon ayon sa iyong salita sa aming buhay. We know, Lord, that apart from you, we cannot do anything. Inaangkin po namin ang katotohanan, O Diyos, na ikaw ang Diyos na gumagawa at gumagalaw sa amin upang kami ay magnasa at pumailalim sa iyong salita sa buhay namin. Salamat po sa aming spiritual family of Christ. Salamat po sa mga ginagamit mong halike ng aming spiritual family mula po sa aming mga punong pastor, mga pastor, mga leaders. Salamat po sa kanila, sa patuloy mong pagpapala sa kanila ng kalakasan. Maliwanag po kanina sa aming praise and worship. You have reminded us na humingi kami ng kaalaman o wisdom coming from you para po kami ipon ng tama sa lahat po ng nais mong maibigay namin sa iyo bilang aming Diyos at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, na ang bawat bagyo sa aming buhay ay may katapusan. May simula po ang bagyo at may katapusan ang bagyo. Subalit, ang pundasyon na nais mong aming tuntungan ay wala pong katapusan. Nanalig po kami sa katapatan ng iyong salita sa buhay namin at kami po ay sumasandig sa bato ng buhay. Sumasandig sa iyong pagka-Diyos sa aming lahat. Salamat po, Diyos. Dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin, at pinasasalamatan ka namin. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri, parangal at pagdakila sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin na po ngayon. Mga kapatid,
Tanong ko po sa umagang ito, mayroon pa po dito ang narito sa ating pagtitipon na hindi pa po tumatanggap Panginoong Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas? Mayroon bang bagong mukha dito? Pero alam ko, yung ating bisita ay isang pastor. Amen? So, meron po ba ditong wala pang relasyon sa ating Diyos na buhay? Wala pong nagtataas ng kamay? Praise the Lord. But still, I would request us to pray. Sabi na Lord, pray with us. So Lord, tumalangin po tayo. Amang banal, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po ng lahat pong pusong narito ay may relasyon sa iyong pagka-Diyos sa kanilang mga buhay, sa aming mga buhay. Salamat po o Diyos na lahat po ng kalamidad na inaalaw mong aming maranasan, Panginoon, pinapaalalahanan mo kami na ikaw ang natatanging Diyos na buhay na dapat naming sambahin at sundin sa aming buhay. Panginoon, inaalay po namin sa iyo ang aming mga buhay at muli inihiling namin, Panginoon, kaming lahat na kami ay pagharian mo sa lahat ng oras, na kami ay